И следващия мой събеседник Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг. Здравейте, господин Павлов.
Здравейте, добър ден.
Живеем в едно доста сложно време. От една страна върват стачки, протести, недоволства, шествия, окупиране на улици, шосета. От друга страна се приема бюджет за следващата година. Каква е взаимната връзка между тези две събития?
Доста пряка, в крайна сметка. Бюджетът за следващата година е доста рестриктивен. Изключва някои така необходими урязвания на разходите, които се отразяват на определени сектори. В същото време включва и определени дивотии, като например увеличаването на пенсионната възраст. Така че правото не е само на едната страна. Така да се каже, всяко от двете страни има право в определени.
Да.
Имам предвид спора между правителството и синдикатите. Има определени области, в които се прави синдикатите, определени области, в които е право правителството.
Въпросът на обществото звучи горе-долу така. Защо правителството не спазва собствените си решения и ангажименти? Защо едно говореха преди изборите, а друго вършат днес? Какъв е отговорът, който трябва да се даде на този обществен въпрос?
Много трудно ми е да отговоря на този въпрос. Аз не съм от правителството.
Не сте, разбира се, но сте човек, който разбира защо едно правителство преди избори говори едно, а след избори върши друго.
Аз мисля, че това всеки го разбира, че преди избори никога не се казват неприятните истини и не се казват неприятните за мнозинството от хората намерения на правителството. Така че това е разбираемо. Не толкова разбираемо обаче факта, че след изборите всичките тези решения бяха прокарани по един такъв полутаен начин, без обсъждане, без диалог. Вие знаете, че и доста време след изборите Симеон Дянков отричаше да има някакви промени в пенсионната система. И след това, нали, наистина по един така абсолютно таен начин между двете четения на бюджета беше вкарано нещо, което може да се спори юридически дали изобщо обосновано или не.
Да. Впрочем, много интересно се разиграха нещата. Аз се удивлявам на това, че някой е повярвал, да речем от земеделските производители, че точно преди изборите, подписвайки едно споразумение за изплащане на средствата за единица площ, след изборите тези договорки ще останат. Повече от ясно беше, че в тази криза правителството бърза да подписва такива споразумения, точно защото идват избори. Сега, тази година, 12-та, която предстои, 2012 година, е единствената без избори. Според вас, като човек, който е изкушен и от политиката, а и като специалист, социолог, пък и политолог, наистина ще се случат ли реформите? И като наблюдавате бюджет 2012, предвидени ли са реформи в него?
Аз не оставам впечатление, че са предвидени реформи. Това, което се прави в момента, са някои закъснели мерки за спасяване на българските държавни железници. Да се нарекат те реформи е така прекалено амбициозно. Това са много закъснели действия, тъй като там трябваше отдавна да бъде реструктурирано, да бъдат намалени пътническите превози, да се премахнат губещите линии и така нататък. Аз не виждам истинско намерение за реформи в областта, в които най-много се нуждаем от реформи. Например, тук има някаква такава истерична реакция напоследък относно някои инциденти в определени болници.
Да.
Това, дали са лекарски грешки, дали не са, това никой не знае, но така обществото се нахвърли върху лекарите, че те били виновни, което аз лично много дълбоко се съмнявам. Но нещо, в което не се съмняваме, че системата на здравеопазването е болна. В началото на своето управление правителството имаше намерение да направи реформа там. Тази реформа не се случи. Нещо повече. В момента действията, които те ще правят, грешките се задълбочават. Нали? Говори се за премахване на избора на екип. Нали не си правите илюзия, че това ще спре плащанията в болниците. Просто вместо да стават по официален път, те ще бъдат изтикани в неофициалния сивия сектор. Нали, това човек трябва да няма никаква представа от реалния живот, за да предлага такива мерки. Просто съм чуден. Значи, това, което се случва, ако бяха реформи, щях да кажа, ела, наистина, нека да се възползва правителството от широката подкрепа, която получи, да направи болезнените реформи, но това, което става, не са реформи.
Кой печели и кой губи в крайна сметка от изостреното социално напрежение? Защото аз започвам да подозирам, например, че в БДЖ вече изкуствено се поддържа стачката.
Еми аз съжаление не съм специалист и не познавам нито структурата, нито балансите, нито дали наистина там има пари по банкови сметки, които се
съдържат. Да, и затова се написа, че има и пари.
Да, сега, ако това е вярно, то тогава наистина изкуствено се...
Не, аз съдя по друго, господин Павлов. Събота срещу неделя се бяха почти договорили. Изведнъж в неделя ръководството на БДЖ дойде с нови 48 предложения. И то е ясно, че те тепърва ще започват да се обсъждат. И така, както бяхме почти убедени, че в понеделник влаковете ще тръгнат, така и не тръгнах.
Да, това също. Така че всички имаме право да се съмняваме.
Да. Дали съм от теориите за конспирациите, но това са очевидни факти. После цялата тази истерия, която се разиграва в обществото, тя наистина вече граничи с истерия, по повод една банка, имам предвид корпоративна търговска банка, монопола върху медиите, който се разпростира и като монопол върху редица икономически структури, веднага беше заподозряна банката, че иска да купува железниците и така нататък. Всичко това създава една изключително нездрава атмосфера, за да не кажа критична атмосфера, за да се правят реформи. Защо се създава това?
Значи има две възможни обяснения. Или поради някакъв конспиративен сценарий, или пък поради некадърност.
И в двата случая обаче губи България и обществото. И от конспирации, и от некадърност се ние губим.
Да, аз не виждам, между другото, аз не виждам печели в тази ситуация. Нито правителството печели, нито опозицията, нито синдикатите.
Да.
Просто ситуацията е, вместо да търсим ситуация от типа win-win, ние се попадаме в ситуации лус-лус.
Да. Добре, на къде отива в крайна сметка и управлението на държавата и цялата обществена енергия, след като само след още една година пак сме на избори?
Ами, не знам, ако нали, продължава с този начин на действие, правителството сигурно ще получи спад в общественото доверие и не знам вече дали от него може да се излезе така, както успя да излезе през тази година. Тази година си спомняте, че в началото имаше спад на доверието, но около май-юни нещата се стабилизираха и след това доверието беше възвърнато. Един втори спад на доверието, не съм сигурен, че ще може така лесно да бъде обърната тенденцията.
Понеже
за сега нямам емпирични данни и не знаю, но все пак проблема е, че много хора се почувстваха излъгани. Много от мерките, дори да са правилни, а държа да подчертая, че тези в властта на пенсионната система не са, но дори и другите мерки да са правилни, те не бяха проведени с съответната разяснителна кампания и с съответното обсъждане с засегнатите работещи. Айде сега да не казваме синдикати непременно, но поне с дали с формални или неформални срещи с работещите в тези области, това трябваше да бъде разяснено.
Доскоро оправданието за несполуките на правителството беше тройната коалиция, сега е Европа с нейната дългова криза. Дори американският посланник Уорлик препоръча управляващите да сменят посоката на погледа си, да не се оправдават с миналото, да заработят за бъдещето. Къде е големия реалния проблем?
Понеко беше Европа, ще да бъде по-правдоподобно.
Да.
Ако слушате финансовия министър, те нещата са се обърнали от глупостта на Папандрео.
Да.
Ако Папандрео не беше направил тази идиотия, всичко ще се завърши.
Да.
Което което очевидно не е така. Нали? Това казвам, че на всичкото отгоре се сервират и някакви наивни обяснения за малки деца.
Впрочем, тези наивни обяснения са по още една сериозно дискутирана тема. Външно-икономически проблеми се стремим, или по-скоро правителството се стреми, да не създава. Тоест, ние пред Евросъюза сме отличници и ни потупват по рамото. В същото време се задълбочават вътрешно-икономическите проблеми, които пък са част от еврокризата. Този омагьосан кръг ще може ли да се прекъсне в някакъв момент?
Зависи сега. За съжаление, Симеон Дянков е изключително самонадеен и редува верни решения с погрешни такива. Това просто... Очевидно, като външно-икономически позиции България стои много добре, но това не трябва да става за сметка на вътрешната политика, на намаленото производство и на намаленото потребление.
Да.
Нищо не се прави обаче в тази посока. И така, не толкова финансовия министър имаше желание да се вслуша в някои от чуждите мнения, би бил по-голям оптимист. В случая не съм така.
След, освен икономическата, дълговата криза в Европа, идва ли и политическа, господин Павлов? Разговарям с Юлий Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг.
Поне съществува една заплаха. Виждаме, че в доста държави в Европа се засилват леви или десни, крайни екстремистски партии. България, слава Богу, поне на този фронт сме добре, тъй като екстремистските партии отслабват и се разпадат.
Да. Но те се разпадат поради семейно-битови проблеми, не поради идейни.
И това е вярно. И това е вярно. Така е.
Избора на Сергей Станишев за лидер на партията на европейските социалисти, макар и временен, означава ли, че ще допринесе за известно вдигане авторитета, доверието към БСП у нас?
Българин, за съжаление, не се влияе толкова много от международните оценки. Приятно му е да ги слуша, когато са позитивни, но нещо повече. Но смятам, че поне вътре в БСП това стабилизира позициите на Станишев и попарва амбициите на Първанов да го измести начало на БСП.
Да.
А в международен план все пак това е успех за България, нали, при всяко положение.
Какво можем да очакваме от днешната среща на върха в Евросъюза? Вие не... лично какъв анализ правите?
Аз не съм оптимист.
Да?
За съжаление, там има доста, ако не противоположни, то поне разнопосочни интереси. И освен това, исканията на така наречените меркузи, искания за автоматично налагане на санкции за превишаване на 3% дефицит, ми се струват също доста необмислени. Значи, смятам, че много по-важен критерий, отколкото дефицита за дадена конкретна година, е общия външен дълг, общия държавен дълг на една страна.
Да.
Тъй като човек, ако няма държавен дълг, му да си позволи дадена година и по-голям преразход, и това няма да се отрази тежко на страната. Но държави като Гърция, като Италия, Испания, при тях положението е точно обратното. Например, Гърция прилича на човек, който тежи 250 кг и като средство, за да отслабне, му се препоръчва да напълнява с повече от 8 кг годишно.
Да.
Това е, значи, вместо да намалява своята заглазнялост, тя увеличава, ама това, за което Европа натиска, да не се увеличава този дълг прекалено много. Това не може да доведе до резултат, поне не в близко бъдеще.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря. благодаря. Успешен ден и на вас и на слушателите.
Благодаря. Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг.